στο πρωί.
Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, συνομιλούμε με τον συγγραφέα και πολιτικό φιλόσοφο Τάκη Φωτόπουλο. Κύριε Φωτόπουλε, από πού κρατάει σκούφια σας?
Ναι, καταρχήν γεννήθηκα κατά τύχη στοιχείο, λέω κατά τύχη, γιατί απλώς ο πατέρας μου εκείνο τον καιρό ήταν στο Υπουργείο Εμπορίου και είχε σταλεί στην Χίο. Και γεννήθηκα μάλιστα τις παραμονές του πολέμου του 40, πράγμα που μου δημιούργησε και πολλές φασαρίες πρόσφατα, γιατί μας ακυρώσαν τα διαβατήρια όλα πέρσι, ενώ το δικό μου και πολλών άλλων δηλαδή έλυγε μετά από 3-4 χρόνια και δεν μπορούσαν να με βρούνε πουθενά στα Μητρώα, γιατί άρα λέει ήμουν ανύπαρκτο και δεν ήμουν στα δημοτικά Μητρώα. Και τα δημοτικά Μητρώα βέβαια, όπως ξέρουμε στην Ελλάδα, γίνονται με δήλωση του ίδιου. Δεν γίνεται όπως ξέρω εγώ σε άλλες χώρες, στη Βρετανία. Απλώς όταν γεννιέται ένα παιδί, πάει νοσοκόμα και παίρνει τα στοιχεία και σου δίνει το πιστοποιητικό. Ενώ εδώ πρέπει να πάει να το δηλώσει.
Άρα...
η μητέρα μου, βέβαια, που μόλις κηρύχθηκε ο πόλεμος και κοίταγε να μαζέψει τα πράγματα, πάει στην Αθήνα, πήγε να με δηλώσει πουθενά. Οπότε μετά δεν έβγαινε πιστοποιητικό. Και τώρα μου λέγανε, άρα είσαι ανύπαρκτος.
Καλό είναι αυτό ή κακό, να είναι κανείς ανύπαρκτος?
Από μια μεριά είναι καλό, πολύ καλό, αλλά τη μεριά να βγάλει διαβατήριο είναι πολύ κακό. Λοιπόν, και ναι, από εκεί και πέρα φύγανε η μητέρα μου, δηλαδή το πατέρα μου είχε πάει στο στρατό, στο μέτωπο, και ήρθε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Αθήνα.
Η δηλαδή, καταγωγή τους ποια ήταν?
Ο μεν πατέρας μου είναι από τα Καλάβρητα, η δε μητέρα μου είναι από την Αθήνα. Λοιπόν, και μεγάλωσα στην Αθήνα βέβαια όλα μου τα παιδικά χρόνια και ήμουν εδώ μέχρι ηλικία περίπου 26 χρονών.
Θυμάστε κάτι από τον πόλεμο? Μικρός, από τον πόλεμο, 2-3 ετών, λέτε.
Ναι, ήμουν 3-4 χρονών. Ναι, μου έχουν μείνει κάποιες τραγικές στιγμές, δηλαδή θυμάμαι που, γιατί μέναμε σε μια αυλή στον Κολωνό και θυμάμαι που... περνούσε ένα αυτοκίνητο γερμανικό καμιόνι από τη Λένορμαν και πήδηξε πάνω κάποιος αλταδόρος, ένα πιτσιρικάς θα ήταν βέβαια, και ακούστηκε μια ρηπή και το παιδί σωριάστηκε κάτω, αυτό μου είχε μείνει. Λοιπόν, μετά θυμάμαι που περπατούσαμε στους δρόμους εκεί του Κολωνού και βομβαρδίζανε μετά οι Εγγλέζοι, επειδή εκεί ήταν και κέντρο δράσης του ΕΑΜ. Και πάλι θυμάμαι που κρυβόμασταν οπουδήποτε βρίσκαμε κάποιο καταφύγιο. Ναι, αυτά μου έχουν μείνει μερικές σκηνές τέτοιες.
Άρα μεγαλώσατε στον Κολωνό.
Ναι.
Δημοτικό, γυμνάσιο, εκεί?
Ναι, δημοτικό εκεί, όχι, γυμνάσιο δεν ήμουν εκεί. Γιατί πήρα μια υποτροφία, ήταν ο θείος μου γυμνασιάρχης στη Λεόντιο και πήρα το γυμνάσιο, πήγα στο Λεόντιο, που είχα αυτή την υποτροφία. Και ναι, και αυτό βέβαια ήταν από μια μεριά καλό, γιατί επειδή τότε το σχολείο αυτό ήταν στη Σίνα, ακριβώς απέναντι από το Πανεπιστήμιο, άρχισα να μετέχω από πολύ νωρίς στις διαδηλώσεις, στις φοιτητικές που γινόταν τότε για την Κύπρο. Οπότε δηλαδή βλέπαμε τους φοιτητές απ' έξω.
Κολούσαν και εσείς.
Ναι. Λοιπόν, αυτά τα θυμάμαι, ναι. Από εκεί και πέρα, ναι, άρχισε η δράση, δηλαδή, από τις διαδηλώσεις εκεί του Κυπριακού, που μου είχε κάνει εντύπωση η αγριότητα ιδιαίτερα των αστυνομικών επιθέσεων, που ενώ υποτίθεται βέβαια ότι το καθεστώς υποστήριζε και αυτό τον αγώνα των Κυπρίων για ένωση, στην πραγματικότητα όμως το θέλανε τον αγώνα αυτό να διεξαχθεί με τους δικούς τους όρους, όχι με τους όρους που προσπαθούσαν να επιβάλλουν οι φοιτητές και γενικότερα το λαϊκό κίνημα. Και...
λογικό δεν είναι αυτό στους κυβερνώντες, ναι, να θέλουν να επιβάλλουν τους δικούς τους
φυσικά, ναι,
όρους.
Και αυτό δημιουργούσε όλη αυτή τη σύγκρουση, γιατί ήταν πολύ δυνατές συγκρούσεις αυτές και οι οποίες νομίζω ότι έθεσαν τις βάσεις για το μετέπειτα φοιτητικό κίνημα στο οποίο ανακατεύκα και εγώ, δηλαδή από το 1958 και μετά όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο, που τότε ήταν η ηγεμονία της ΕΚΟΦ στο Πανεπιστήμιο και εμείς για πρώτη φορά καθοθώσαμε και σπάσαμε την ηγεμονία αστυνομική, γιατί βγάλαμε για πρώτη φορά αντιεκοφικό συνδυασμό, που ήταν πρωτοφανές, γιατί όλοι οι πανεπιστημιακοί σύλλογοι ελεγχόντουσαν από την ΕΚΟΦ, την παρακρατική οργάνωση τότε, η οποία δεν ήταν απλώς, όπως λέμε, μια δεξιά οργάνωση, ήταν μια οργάνωση τραμπούκων, που επιβάλλαν δηλαδή τη θέλησή τους απλώς με τη βία. Και από εκεί και πέρα, ναι, άρχισε η εντονότερη δραστηριότητα μέσα από τον αγώνα εναντίον της ΕΚΟΦ, μετά βέβαια το 1-1-4 και το κυριότερο μετά τα Ιουλιανά, που ήταν ένας βραστήρας συνειδήσεων, έγινε δηλαδή ουσιαστικά εκεί, νομίζω αναπτύχθηκε στην Ελλάδα ο Μάης του 68, σε εμάς ήρθε νωρίτερα με βάση τα Ιουλιανά. Και γιατί το κίνημα τότε, το λαϊκό και βέβαια κατ' επέκταση και το φοιτητικό ή αντίστροφα, είχε πολύ βέβαια βαθύτερα αιτήματα από ότι η πολιτική ηγεσία του κέντρου, Γεώργιος Παπανδρέου κλπ. Δηλαδή από κάτω θυμάμαι εμείς φωνάζαμε αντικαθεστωτικά συνθήματα εναντίον της Βασιλείας, ενώ βέβαια τέτοια συνθήματα ήταν αδιανόητα να τεθούν από την ηγεσία των κομμάτων τότε της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Και μετά βέβαια έγιναν όλες αυτές οι γνωστές συγκρούσεις με τα Ιουλιανά και που επακολούθησε κατόπιν η δικτατορία. Εγώ είχα φύγει όμως πριν από τη δικτατορία, γιατί είχα πάρει μια υποτροφή από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για να σπουδάσω μεταπτυχιακά στο Λονδίνο.
Είχατε τελειώσει στο μεταξύ το γυμνάσιο,
είχα τελειώσει το γυμνάσιο, τη νομική και το τμήμα πολιτικών επιστημών της νομικής. Είχα πάρει τα δύο αυτά πτυχία. Και κατόπιν με την υποτροφία του Πανεπιστημίου με δέχτηκαν στη London School of Economics, όπου έκανα τις μεταπτυχιακές σπουδές εκεί. Εν τω μεταξύ εκεί έφυγα από τον 1 Μάη και πήγα σε άλλον δυνατότερο Μάη, γιατί το Μάη το 68, Μάη Απρίλη, γινόταν και εκεί κάτι αντίστοιχο όπως στο Παρίσι. Και ιδιαίτερα το κέντρο της ήταν η London School of Economics, την οποία την καταλάβαμε, το θυμάμαι, οι φοιτητές τότε, σε σχέση με τις τεράστιες διαδηλώσεις που γινόταν στο Βιετνάμ, κατά του Βιετνάμ κλπ. Αλλά το κυριότερο είναι ότι εκεί για πρώτη φορά είδα και εγώ στη ζωή μου καταλήψεις οι οποίες στην Ελλάδα μέχρι τότε ήταν αδιανόητες από ό,τι θυμάμαι, αλλά και μετά δεν γινόταν με τον τρόπο που γινόταν εκεί. Δηλαδή εκεί η κατάληψη ήταν ουσιαστικά ένα εναλλακτικό πανεπιστήμιο. Καθόμασταν μέσα στο πανεπιστήμιο και είτε οι ίδιοι οργανώναμε ή φωνάζαμε προοδευτικούς καθηγητές από άλλα πανεπιστήμια ή και από την LSE βέβαια, οι οποίοι δεν τα λέγαν συνήθως στη διάρκεια των διαλέξεών τους, αυτά που θα μας λέγαν τότε, και κάναμε αναλύσεις δηλαδή εναλλακτικές σε αυτά τα οποία σπουδάζαμε στα επίσημα μαθήματα και στα οικονομικά και στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας κλπ. Το οποίο μετά επαναλαμβανόταν βέβαια, δηλαδή και όταν διορίστηκα στο τότε λεγόταν Polytechnic of North London, κατόπιν έγινε University of North London, και συνεχιζόταν η καταλήψη εκεί των φοιτητών στο τέλος δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70, γινόταν οι καταλήψεις πάλι με τον ίδιο τρόπο, λειτουργούσαν σαν εναλλακτικά πανεπιστήμια κλπ. Που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Θυμάμαι μέχρι συζητούσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, τη σχέση μεταξύ της jazz και των ρεμπέτικων. Και είχε γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, ναι, το πώς ακριβώς εξέφραζαν ουσιαστικά τους ίδιους πόθους και αισθήματα.
Έχουν κοινές ρίζες.
Κοινές ρίζες, ναι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, Ναι, όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα συζητούσαμε και βέβαια παράλληλα γινόταν η πολιτική δράση, γιατί εκείνη την εποχή άνθησε κυριολεκτικά στην Ευρώπη αυτό που είπα πριν, η τάση της αυτονομίας με διάφορες εκδηλώσεις, γιατί νομίζω ότι σήμερα γίνεται αρκετή παραφθορά από ό,τι βλέπω και εδώ για το Μάη του 68, το έχουν πάρει και το... κάτι έχει γίνει ανάλογο με τα μπλουζάκια του Τσε, νομίζω, Μάιο του 68.
Ναι.
Και τα εμπορικοποιούν. Και στο Λονδίνο, μόλις πριν να φύγω, είχαν οργανώσει μήνα Μάη 68 και παίζανε εκεί τα σινεμά διάφορα έργα σχετικά, γινόντουσαν εκδηλώσεις, εκθέσεις κλπ. Δηλαδή το έχει υιοθετήσει ουσιαστικά ένα τμήμα του συστήματος το Μάη του 68 ακριβώς επειδή ή προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την έννοιά του ή προσπαθούν να το ενσωματώσουν. Δηλαδή το ίδιο πράγμα καταλήγει. Και το ίδιο γίνεται και εδώ από ό,τι βλέπω. Δηλαδή η μεν ρεφορμιστική αριστερά το ερμηνεύει ότι τότε άρχισε η αριστερά των κινημάτων και οι αγώνες για τα δικαιώματα κλπ. Το οποίο νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου η βασική τάση τότε, δεν ήταν απλώς και μόνο να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών και των μαύρων κλπ. Αυτά τα θεωρούσαμε δεδομένα σαν στοιχεία απαραίτητα μιας νέας κοινωνίας αυτονομίας. Δεν τα θεωρούσαμε ότι το ιδανικό μας είναι απλώς και μόνο να πετύχουμε κάποια καλύτερα δικαιώματα για τις γυναίκες ή για τους μαύρους ή δεν ξέρω τι άλλο, τα οποία τελικά βέβαια καταλήξανε στον γνωστό τρόπο που καταλήξανε, όπως σήμερα μερικές γυναίκες περνούν πολύ καλά βέβαια με βάση τα δικαιώματα που έχουν δοθεί, άλλες εξακολουθούν να ζουν όπως ζούσαν πάντα. Και το ίδιο με τους μαύρους στην Αμερική κλπ.
Πριν λίγες μέρες, ο αρχηγός σε εισαγωγικά του Μάη του 68 στο Παρίσι, Κομπετή, είπε ότι πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα.
Ναι, βέβαια. Ο Κομπετή είναι ακριβώς τυπικό παράδειγμα των, θα τους έλεγα, τυχοδιώκτες, των τυχοδιωκτών, οι οποίοι μετήχαν μεν τότε στις...
Ο ίδιος όμως πολέμησε για αυτά τα πράγματα.
Το ξέρω
πολέμησε. Πώς μετά από τόσα χρόνια λέει να τα ξεχάσουμε, δεν έγινε τίποτα.
Ναι, δεν έγινε έτσι απότομα. Η διαδικασία της ενσωμάτωσης του Κομπετή έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα, όταν... είχε αναπτύξει μαζί με τον Φίσερ και άλλους μέσα στο Γερμανικό Πράσινο Κόμμα, το οποίο είχε ξεκινήσει πολύ ριζοσπαστικά το δεκαετία του 70. Ήταν ουσιαστικά ένα αντισυστημικό κόμμα, το οποίο μιλούσε για αντικόμμα, δηλαδή δεν θα είναι το κόμμα το κοινό όπως είναι τα κόμματα μέσα στη Βουλή, και το οποίο μιλούσε για ριζική αλλαγή της κοινωνίας. Έγινε μια σύγκρουση εκεί μέσα στο Πράσινο Κόμμα μεταξύ των Ριάλος και των Φούντος. Ο Κομπετή βέβαια από τότε είχε πάει με τους Ριάλος, οι οποίοι τελικά επιβλήθηκαν στο κόμμα και έγινε το Γερμανικό Πράσινο Κόμμα αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή ένα κόμμα εξουσίας ή ένα λόμπι, πες το όπως θέλετε. Το οποίο βέβαια δεν έχει πια καμιά έγκλη ούτε σημασία, κινδυνεύει να μην μπει καν και στη Βουλή από ό,τι είδα τελευταία. Και ο Κομπετή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή τη διαδικασία ενσωμάτωσης στο σύστημα, που νομίζω ότι δείχνει τουλάχιστον αυτό που θα μπορούσε να πει κανένας, την ασυνέπεια πολλών από τους ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν σε παρόμοια κινήματα, το οποίο είναι κάτι που για μένα τουλάχιστον είναι ασυγχώρητο. Δηλαδή δεν δέχομαι, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ότι κάποιος παίρνει πιστοποιητικό αριστερών φρονημάτων, θα το έλεγα, επειδή στα νιάτα του έκανε το α ή το β πράγμα. Αν δηλαδή δεν διατηρήσει μια συνέπεια με τις αρχές του και κατόπιν μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως με το σύστημα, γιατί για λόγους είτε ατομικής προώθησης στο κοινωνικό ή στο οικονομικό πεδίο ή οπουδήποτε, αυτό το θεωρώ ότι είναι ένα είδος όχι προδοσίας των άλλων, αλλά το κυριότερο προδοσίας του ίδιου του εαυτού του. Και δεν είναι θέμα που μερικοί πάνε να το ωραιοποιήσουν, ότι γιατί πρέπει να έχουμε τις ίδιες αρχές. Φυσικά και αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλά αλλάζουν όμως σε τι? Αλλάζουν ίσως σε μεθόδους ανάλυσης και σε μεθόδους αντιμετώπισης μερικών πραγμάτων. Δεν μπορεί να αλλάξει τους ίδιους τους βασικούς στόχους. Δεν μπορεί δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη, τη μια μέρα να μιλάς για αυτονομία και για αυτοδιοικούμενη κοινωνία και αυτοδιαχείριση και τόνα και τ' άλλο, και την άλλη να σηκώνεσαι και να λες ναι, εντάξει, καλή οικονομία της αγοράς, καλό το κοινοβουλευτικό σύστημα, όλα καλά και να δούμε μέσα εκεί τι μπορεί να γίνει. Αυτά τα λέγανε πάντα βέβαια σοσιαλδημοκράτες και λοιποί άλλοι, υποτίθεται τότε τους απέρριπτε. ο κάθε κόμπεντι. Τώρα δηλαδή πώς τους δέχεται όλους αυτούς, πώς έγινε αυτή η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί ιδιαίτερα.